Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje yra laida Kas rūpi jauniems, su mumis yra kunigas Vitalijus, Kornelija Skaistė, kunigas Povilas Narijauskas ir aš Andrius Jekelis. Taigi, klausimas yra paprastas, o kas rūpi jauniems? Galbūt Skaistė nuo tavęs pradėsim.
Kaip atpažinti pašaukimo kelią?
Visą laiką yra labai sunku atpažinti savo pašaukimą, kurio tu eini. Ir kiekvieną kartą, kai klausiu savęs, kokia yra mano gyvenimo prasmė arba koks yra gyvenimo tikslas, tai iš karto galvoju ir mąstu apie tai, ką nuveiksi šiame gyvenime, prasmingo tam, kad galėtum realizuoti save. O kas liečia mano pašaukimą, tai jisai prasidėjo, kaip aš visą laiką pasakoju, nuo saldainių bažnyčioj. Priviliojo kunigas ir nuo to prasidėjo mano tarnystė bažnyčioj, nuo patarnautojo, paskui įsijungiau į jaunimo bendruomenę, taip pat įsijungiau į vieną bendruomenę, kuri yra populiari visame pasaulyje, neokatuminatas. Taip pat mūsų bažnyčioj buvo įvairių jaunimo grupelių, ne tik tai patarnauti, bet taip pat jaunimo buvo maldos grupelė, taip pat buvo ministrantų, kuriais rūpinosi kunigai. Ir laikui bėgant, tu supranti, kad nori būti vis arčiau Jėzaus. Ir tas pirminis toks stumimas į pašaukimą, į kunigystę buvo vieno kunigo. Tu sako, ateik į seminariją.
Neišsigandot.
Pažiūrėt, šiek tiek įsigandau, nes mano planai buvo visai kitokie. Ir tais metais, kai atėjau į seminariją, tada mokėsi dar kunigas Povilas kartu su kitais kunigais, kuriuos taip pat pažinau. Ir tas pirmas įspūdis seminarijos buvo toks, kad ateini ir matai, kad visur vyrai ir juodai apsirengi.
Vyrai juodais drabužiais.
Taip, bet po kelių metų, po 12 klasės, apsisprendžiau stoti seminariją ir Vilniuje neįstojau, bet paskui priėmė Vilkaviškio vyskupiją. Ir taip keliaujam to kunigystės keliu.
Dėl pašaukimo, atpažinimo, pirmas dalykas, norint atpažinti, reikia klausytis, reikia skirti laiko, nes atpažinimas pašaukimo yra žvelgimas ne tik tai į savo gyvenimą, bet yra žvelgimas į viešpatį. Ir žvelgimas į viešpatį ne tik tai maldoje, kur yra lūpų malda, minties malda, bet iš esų žvelgimas ir klausimasis. Yra tų įvairiausių tokių truputėlį juokingų pasakojimų apie tai, kaip žmogus ateina pasišnekėti su Dievu, išsako jam viską, ką nori, atsistoja ir išeina. Ir Dievas taip ir lieka, negalės jam nieko pasakyti. Tai bet kokiu atveju, jeigu einate ir jums kyla klausimų dėl jūsų pašaukimo, tai yra pirmas paraginimas surasti daugiau laiko Dievui ir ypatingai galima kalbėti apie maldą švenčiausiame sakramente, tai yra adoracija. Toj tyloj pabūti, žvelgti ir klausyti ir nebijoti pirmiausia tos tylos, nes mes turime mokėti žengti tylą. Šiais laikais labai paprasta ir labai lengva visą laiką pripildyti save, na, kad ir nežalingų triukšmų, bet pavyzdžiui, įsidėti ausinukus ir klausytis, na, pavyzdžiui, šlovinimo, negesmių ir krikštų teinant. Blogai, neblogai, yra gera, kai klausai ir staiga širdis ir galbūt skatina daryti gerą, skatina mylėti žmonės ir mylėti Dievą labai gerai, bet tai yra tik tai vienas iš būdų. Ir Dievas, jisai neretai yra sutinkamas būtent pirmiausia, ypatingai tokioje artumoje, intimume, tyloje. Tai neretai yra jau nebejausminė patirtis, o kažkas dar giliau. Mes galime prisiminti vieną iš pranašų, kuris norėjo pamatyti Dievą ir pradžioj buvo ten ir žemė drebėjo, ir didžiausiai vėjai, ir viskas, jis sako, ir ten nebuvo. Ir kaip padvelkė lengvas vėjelis, vat, jisai suprato, kad ten yra Dievas. Ir mes, man atrodo, truputėlį, na, užmirštame, kad na, Dievas nėra tik tai va tokiam labai ryškiame buvime. Ten jisai irgi gali būti. Bet kai kalbam apie pašaukimo atradimą, mes kalbam apie asmeninį santykį. Pirmiausia su Dievu, o po to su kitu asmeniu. Nepriklausomai nuo to, koks tai yra pašaukimas. Ar pašaukimas į šeimą, ar pašaukimas į kunigystę, ar pašaukimas į vienuoliją. Bet kokia atveju visą laiką, tai yra šitie du aspektai. Tai yra santykis su Dievu, kuriame aš iš vienos pusės labiau pažįstu ir Dievą, ir pažįstu jo vedimą, ir pažįstu save patį, matydamas Dievo šviesoje, štai kodėl mes neretai bandome bėgti nuo tos tylos. Ir štai kodėl tiek mažai žmonių yra pamilę adoracijos maldą. Dėl to, kad mums yra nepakenčiama tuštuma, ta tyla, kurioje mes patys pasijaučiame tarsi nuogi. Su visom savo įdomu ir mes savo to nuogumo sunkiai galime pakelti. Kodėl? Todėl, kad dar esame per toli nuo Dievo ir tam, kad mes jaustumės saugus, tam, kad mes jaustumės, nežinau, mylimi, mums reikia kažkaip prisidengti, mums reikia apsimesti, mums reikia užsidėti kažkokią kaukę ir o tada mes, atrodo, susikūrėme tokį įvaizdį, kokį atrodo nori matyti tie, prieš kuriuos mes esam, o šiuo atveju prieš Dievą irgi bandom net ir prieš jį neretai pasirodyti, kitokiais pasiteisinti kažkaip. Tai vat, išstovėjimas toje tyloje dažnai yra sunkiau negu išstovėjimas audroje. Tikras išstovėjimas audroje, ką mes galime matyti iš palaimintųjų ir šventųjų istorijos, tai yra, mūšėje nedavimas atgal tokia pačia jėga, bet išstovėjimas su meilė ir su kantrybė yra įmatomas tik tada, kada yra tas asmeninis santykis su Dievu. Ir kitas aspektas, kaip sakiau, santykis tarp dviejų žmonių, nebūtinai tarp dviejų žmonių, bet asmeninis santykis su kitais, jisai leidžia toliau ugdyti ir tam tikrą asmenį truputėlį patikrinti, ar tas pažinimas, kurį aš, atrodo, patyriau su Dievu savęs, yra tiesa. Nes, žinote, kad ir klupint prieš švenčiausią sakramentą, gali atrodyti prisipildyti širdis o tos meilės, ir tos, va, mes mylime visus žmonės, man čia jau tokie nuostabus, aš jau čia galiu bet ką padaryti, o grįžtu namo ir mama paklausė tenai, nežinau, kokio nors klausimo, kaip ten sekės, ar nuėsi parduotuvė, žinai, viskas iš karto taip. Ir tada tai parodo, kad taip mes priartėjom ir Dievas galbūt parodė, kokiais mes galime būti, kur mes link turėtume eiti, bet tuo pačiu per savo elgesį mes pamatėme, kokie mes esam dabar. Ir tas yra va toksai nuolatinis dialogas tarp šitų dviejų santykių, kuriame mes po truputį ir po truputį vis labiau pažįstame tą pašaukimo kelią. Nes per šitą santykį matome su Dievu, mes matome, kur einam, kaip einam ir toliau matome, kaip galėtume eiti toliau gyvenimo. Tai aš labai, labai džiaugiuosi, kad mes šiandien šioje laidoje esame ypatingai turtingi, bet kadangi pagal laidos statutą gali būti tik du kunigai, tai šeimininkas visą laiką turi užleisti svečiui vietą, tai labai džiaugiuosi.
Labas vakaras, su jumis brolis Juozapas Marija ir tikrai džiaugiuosi galėdamas įsijungti šią laidą. Dėkuoju Povilui, kuris padarė tokią gražią pradžią ir tikimės, kad ši laida praturtins ir jūs, ir mane.
Klausimas buvo, kaip atpažinti pašaukimą?
Pašaukimo, aišku, autorius visuomet yra Dievas. Ir jis mus kviečia įvairiais būdais ir per įvairias priemones, bet kaip ir šventas raštas, mus moko dažnai, jis mus kviečia per kitus žmonės, mums to net nežinant. Ir mes turim labai gražią Samuelio pašaukimo istoriją. Samuelio, kuris yra jau šventykloje, kaip paauglys, jaunas vaikas, sakykim. Šventykloje, kuri jau praranda savo prasmę. Visi kunigai išsilakstė, yra likęs vienas senas toksai, negražu taip sakyti, bet kvaištelėjęs senukas, kuris dar ten snaudžia toje šventykloje, prižiūri, kad būtų tvarka, bet nieks jau nebeteina tuščia tą šventyklą. Ir Samuelis irgi bando patarnauti ir jis išgirsta kvietimą iš Dievo, sako Samuelį. Jis pagalvoja, kad čia įkviečia būtent tas kunigas, jis atbėga pas jį, sako, ko reikia. Tas kunigas sako, aš tavęs nekviečiu, eik toliau miegoti, ir antrą kartą, ir trečią kartą kviečia. Ir tada tas kunigas suvokia, kad Samuelį tikriausiai kviečia Dievas. Ir jis jį pamokina, kaip atsakyti. Nes Izraelio tauto yra visokia tokia malda, klausyk, Izraeli, viešpats Dievas yra tavo Dievas. Tai tarsi kviesdamas atsiliepti tą maldą, sako, sakyk, kalbėk viešpatie, tavo tarnas tavęs klauso. Ir Samuelis išgirdęs savo vardą, sako, kalbėk viešpatie, aš pasiruošęs. Ir nuo tada vėl atsiranda Izraelio tautoje pranašas ir tauta visa atsigauna. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad pradžioje jis tą balsą, Dievo balsą sumaišo su žmogaus balsu. Tai labai dažnai mūsų pašaukime irgi žmogus mums kalba, draugai sako, dar kažkas, bet visi po truputį kreipia mūsų mintį į tai, kad gal aš esu pašauktas tarnauti Dievui. Bet atpažinti tą pašaukimą kiekvienas turi savo širdį.
Aš galbūt pratęsiu šitą klausimą, nes tiek kunigas Vitalijus, tiek Juozapas Marija ir net Povilas Narijauskas visi jūs kalbėjot apie tai, kad pašaukimas visų pirma atpažįstamas per klausimąsi, per tą skirimą laikui išklausyti Dievo. Čia labiau Kornelijai ir Skaistei būtų klausimas, nes tai yra jaunesni žmonės, kurie dar neturi tokių kaip kunigai maldos įsipareigojimų visą laiką. Kaip jums pavyksta skirti laiko klausytis, ką Dievas šiandien man šneka? Nes aš asmeniškai, aš labai daug darbų turiu, universitetas, mokslai, darbai, šeima, taip toliau, ir atrodo, tu bėgi, pasiklysti ir kartais pamiršti klausyti, kur Dievas tave kviečia ir net pasiklystų, ar aš esu savam kely, ar ne savam. Ir vat tiesiog būtų įdomu išgirsti, kaip jums sekasi šioje srityje, ar turi tokių sunkumų, o galbūt pas jūs viskas labai paprasta, Kornelija.
Na, šiaip iš tikrųjų patį suvokimą galbūt atrandu labiausiai, kai būnu viena, kai būnu gamtoje, kai praleidžiu laiką kažkur išvykus, kai turiu laiko daug apmąstymams. Tada visai netikėtai ateina naujas mintas, tai taip ganėtinai paprastai iš tikrųjų.
Kaip tau, Skaistė?
Aš pastaruoju metu tarnauju su užtarimo maldos tarnystė ir vieną kartą paprašiau savo kolegų aš jas taip vadinu, kurie, mes su kuriais kartu visi meldžiamės tiesiog. Taip gavosi, kad jiem besimeldžiant, toksai Martynas man sako, Skaistė, viešpats leidžia plauti jam tau kojas. Ir aš tokia stovit, žiūri taip į vieną tašką. Tiesiog prisiminiau ištrauką, kur Jėzus plovė savo mokiniam kojas ir kur po to moteris plovė kojas Jėzui. Ir tada aš pasikalbėjau su savo dvasios mamyte. Ten jis sako, Skaistės, čia sako, viskas taip elementaru. Ir kai man pasakė tokį dalyką per tą užtarimo maldą, aš kažkaip labai pradėjau savo gyvenimą analizuoti. Ką supratau, tai kiekvieno krikščionio pašaukimas tai yra meilė. Ir priimti kiekvieną, nes tai yra pagrindinis įsakymas, mylėti brolį ir sesės.
O kaip kunigams sekasi išlikti ištikimybį maldos? Gal brevijorius padeda?
Brevijorius yra mūsų oficialiai bažnyčios malda, kurią mes kalbam ir kurią vadinam ponuodėme. Iškiais, jeigu kunigas nekalba brevijorius, jis tai padaro sunkia nuodėme. Bet brevijorius yra oficialiai malda, kurią mes kalbam 3 kartus dienoj, tai yra rytmetinė, dieninė ir vakarinė, ir dar yra naktinė, ir dar aišku yra aušrinė. Ir toj maldoj būdamas tu tiesiog tarsi atlieki pareigą, bet to pačiu tu ir maitini save to maistu, kuris tau duoda peno ir kuris leidžia tau išlikti toje vienybėje su Dievu ir to ištikimybei. Tai va, bet aišku, dar yra ta asmeninė malda, kuri tave dar labiau stiprina ypatingai adoraciją. Taip pat ateimas ne 5 minutės iki mišių, kaip kartais būna. Bet atei šiek tiek anksčiau ir pasiruošti tam susitikimui su Dievu. Nes tu ateini melstis ir švęsti Eucharistę kartu su tais, kurie trokšta, kurie tu turi pasiruošti, nes tu skelbsi Dievo žodį, tu dalinsi jo kūną. Tai va, tame yra stiprybė ir tame, manau, galima išlikti. Įmanoma, Dievui padedant. Nes dauguma sako, tai kaip jūs kunigai vat, gyvenat be žmonių, be žmonos ir taip gali, bet malda yra tai, kas tave stiprina, tai, kas tave vienyje su Dievu.
Taip, tai aš dar papildysiu, taip, aš labai dažniausiai meldžiuosi, tai gailestingumo vainikėlį, tai ta asmeninė malda, adoracija, tai ten ypatingai viešpats kalba. Ta prasme, čia neatsakyti nereikia, nes tie žmonės, kurie turi maldos gyvenimą, tai tikrai, tai va. Tai tik tiek.
Aš tikrai, tikrai džiaugiuosi, kad jūs turite maldos gyvenimą ir kažkaip tikiu, kad ir aš jį turiu. Ne tik tais tą oficialią maldą, apie kurią vat, kalbėjo brolis kunigas, brevijoriaus maldą, bet ir tikrai asmeninė, kada skaitai šventą raštą ir leidi Dievo žodžiui kalbėti tau. Ir labai džiaugiuosi, kad vat, būtent tas brevijorius yra po nuodėmė, nes aš tada turiu ką pasakyti ar išpažinti, nes kartais to nesukalbu to ir tada vat, gali muštis į krūtinį ir sakyti, viešpatie, esu tavo nevertas tarnas, bet pasigailėk manęs ir kartu pasigailėk tuos, už kuriuos aš meldžiuosi. Tai,
jo, ir dar aš noriu papildyti, kad pastebė savo gyvenime tą dalyką, kai kalbi brevijorių, tai tu matai, kad viskas susidėlioja savo pagal lentynėlės. Mhm. Bet kai tu apleidėsi, tiek tu matai, kad tu pradėsi tiek nervuotas, kartais pikstien žmonių, pradėti ten reikti ant savų, ten, ir tada tu matai, kad tas gyvenimas, jisai nėra tas, apie kad toks, koks turėtų būti.
Ir iš tiesų brevijorių aš kartais vadinu tiesiog laiko mašina, kuri prailgina laiką. Nes jeigu, atrodo, turi skirti tam laiko, bet jeigu tu kalbi brevijorių, tavo diena pasidaro ilgesnė ir tu daugiau darbų atlieki. Ir kiekvieną kartą, kada tu praleidi, ta diena dingo ir nežinai, kur jinai dingo. Tai skatinu galbūt nebūtinai brevijorių kalbėti, bet kiekvieną atrasti laiko rytą, dieną ir vakare pasimelsti ir va tas dienos toks pašventinimas su malda, su paprastais žodžiais, jūs pamatysit, kaip jis prailgina dieną ir įprasmina ir leidžia atlikti tikrai daug gerų dalykų.
Tai čia mes papasakojom tiek daug ir kunigai kalbėjo, va Andrius tai kol kas nieko nepakomentavo, tai
aš tikėjausi išsisuksiu, kaip ne, aš kodėl klausiu, nes vėl man tai rūpi, nes man pačiam aš atrandu, aš 2 metus gyvenau bendruomenėje iš Eminiof, Prancūzijoje, ir ten būdavo brevijorius, rytinė, mišios, viskas buvo tvarko, ir tas maldos gyvenimas ir Dievo kalbėjimas man asmeniškai, jis buvo konkretus, aiškus ir daugmaž suprantamas. Tačiau grįžus į Lietuvą, gyvenu tik su kambarioku ir mes neturim tokios tradicijos ar tokio įpročio, kad atsikels melsis kartu, nors esam kursiokai, būdu studijom teologiją ir galbūt reikėtų. Ir vat, aš nežinau, ir aš taip jaučiu, kad mano gyvenime kažkaip atrodo viskas kaip ir gerai. Geras darbas, geri mokslai, nuostabus draugai ir atrodo visos priežastys būti laimingu, bet aš nebegirdžiu kažkaip Dievo savo gyvenime tiek, kiek aš norėčiau. Man yra tekę turėti keletą patirčių, kur labai tas santykis, jis tampa ne tik tai kažkokiu, kai tu pradedi pažinti savo tėtį, bet tu lendi tokį intimumą su juo. Ir aš dabar tiesiog ieškau atsakymų savo pačiam visų pirma, kaip aš galiu grįžti tą santykį, kad tai būtų pastovu. Nes tai yra tiek saldu, kad nenoriu jo pamest, bet kartu aš randu, kad aš asmeniškai su toks silpnas, kad man tas brevijoriaus skaitimas nėra po nuodėmė, kaip kunigams. Ir galbūt va, tas pasiekmes labiau padėtų, bet nežinau. Ir va, kažkaip tokiam esu pats nemeluodamas, esu ieškojime. Minėjo, kad kai meldžiatės brevijorių, tai mažiau nervuojatės taip toliau ir tai priveda prie tokios išvados, kad mūsų maldos gyvenimas turi tam tikras pasiekmes mūsų kasdienybei. Ir man iš karto kyla toks klausimas, mes sakom, kad mes esam katalikai ir yra žmonės, kurie yra netikintys ir mes dažnai matom, kad netikintys nuo tikinčių dažnai nesiskiria niekuo. Nu tai, kad nueina ten gal vieną kitą sekmanį mišes. O man toks klausimas, kuo konkrečiai turėtų skirtis katalikas nuo netikinčio žmogaus? Kuo jo gyvenimas turėtų būti kitoks?
Bandant atsakyti šį klausimą, reikia vėlgi kreipti mūsų žvilgsnį į šventąjį raštą, į pradžios knygą, kur Dievas kuria pasaulį. Ir jeigu mes skaitomės, Dievas tarė ir atsirado. Dievas tarė ir atsirado. Tai tikinti žmogus, jis kada meldžiasi ne tik savo žodžiais, bet ir švento rašto žodžiais, jis kartoja Dievo žodžius ir tuo pačiu atkuria tą Dievo norėtą tvarką pasaulyje. Ir atkuria teisingumą, atkuria meilę ir atkuria tą darną, kuri dažnai yra suirusi. Ir tikinti žmogus va tuo ir skiriasi nuo netikinčio žmogaus, kad jam duotas tas Dievo žvilgsnis pamatyti, koks pasaulis turėtų būti, kad jame būtų gera būti. Tuo tarpu netikintis jis tiesiog žiūri savo interesų, galbūt savo draugų, savo šeimos interesų, bet bežiūrėdamas tų interesų jis dažnai pajunta, kad nu, ką be pasieksi vis tiek, tai to trūksta, tai tas negera, tai ir pats nėra laimingas. Tai tikintis žmogus jis stengiasi įeiti į tą Dievo tvarką, ją pažinti ir būti ir pats laimingas, ir aplinkinius daryti laimingais. Tai aš sakyčiau, pažiūrėjęs į tikintį žmogų, tu matai jame ramybę visų pirma. Ramybė, nes jis žino, kad jo pasaulis yra Dievo rankos ir jo gyvenimas yra saugus. Tai va tiek.
Ačiū labai, kunigi Vitalijau.
Užsiklausiau apie... Apie ką turėjau kalbėti?
kuo tikinčio žmogus?
Taip, atsiminau, taip.
Gerai.
Tai aš visą laiką sakau taip, kad krikščionis, nuo tikintis, nuo netikinčio skiriasi tuo, kad krikščionis yra tas, kuris bando visą laiką žvelgti į žmogų kaip į Dievo kūrinį, kaip ta, kuris yra toks pat kaip ir jis. Ir kitas momentas yra, kad krikščionis visą laiką yra tas, kuris visuomet neatsako blogiui blogį. Ir taip pat savo elgesiu parodo, kad jisai yra tikintis žmogus. Pavyzdžiui, ten kas nors nusikeikia, jisai nesikeikia. Ten kas nors blogą žodį pasako, tas atsako kažkaip kitaip. Ir būtent tas vat yra ir galbūt tam tikros žvilgsnės į gyvenimą taip pat irgi skiriasi krikščionio nuo nekrikščionio arba tikinčio nuo netikinčio. Tai va šitie tokie va esminiai skirtumai, kurie galbūt šiek tiek, bet iš tikrųjų mes negalime įeiti į žmogaus širdį ir pažiūrėti, ar jis tikintis, ar netikintis. Ne. Gali ir tikintis elgtis blogai, ir netikintis gali blogai elgtis. Kitas gali taip pat eiti į bažnyčią, ir kitas gali eiti į bažnyčią. Bet tik klausimas yra, kuo jis tada tiki ir kaip jis gyvena tuo.
Ačiū labai ir dabar mūsų operatorius, kaip suprantu, perskaitys mums klausimą, kurį gavome iš klausytojų.
Klausytojas klausė, jūs, kunigai, sakot, tris kartus meldžiatės brevijoriaus maldą. Kokios maldos sudaro brevijorių per visą dieną?
Tai pakartosiu klausimą, nes mes ne visi ausinės turim, kad girdėtume klausimą. Tai klausimas yra, sakot, kad meldžiatės brevijorių ir kokios būtent konkrečios maldos sudaro tą brevijorių, kaip jis yra meldžiamas.
Taip, brevijorius jisai gimė iš troškimo pašventinti dieną ir pagrindinė brevijoriaus maldų dalis yra psalmės. Jų yra 150, tikrai daug, ir bandoma jas visas per savaitę kažkaip sukalbėti. Ir nuo senų laikų, net jau ir žydų tautoje būdavo diena pašventinama kelis kartus rytą, dieną ir vakare, ir būdavo naktį, taip pat kalbamos maldos. Ir vienuolyje taip ir atsirado, būna rytinė malda, dieninė ir vakarinė. Turime naktinę maldą prieš miegą, kurioje daugiau yra koncentruojamas į tokią sąžinę sąskaitą, kada tu peržvelgi savo dieną, atsiprašai Dievo už savo silpnybės, prašai palaiminimo ten, kur tau reikia jėgos. Na ir yra aušrinė malda, kuri būdavo kalbama naktį, bet kartais dabar jinai jungiama prie kitų maldų, prie rytinės arba prie dieninės. Ir vat tos maldos, tai dažniausiai yra kalbama trys psalmės, prieš jas yra visada himnas kažkoks iškilmingas ir paskui skaitomas skaitinėlis trumpas iš švento rašto ir maldavimai už bažnyčią ir už pasaulį.
Ir dabar sulaukėme mūsų klausytojo skambučio.
Mums paskambino Kęstutis.
Labą vakarą.
Labas vakaras.
Norėjau paklausti, jūs čia minėjęs kažkaip vis pabrėžęs, kad katalikybė, bet krikščionybės yra daugybė sektų, kur čia, nežinau, kur čia skirtumą labai taip matot, bet visą, kad... O kitas dalykas, kad vieni žmonės yra teistai, o kiti yra deistai. Tai va, deistai, kaip sakyti, jiegi kažkokia abstrakčia deivybė tiki, bet jie nereliginininkai. Tyti, kad kažkas, bet kad konkrečiai kažkaip ten valdo, tai nukišas tiesiai į gyvenimą, bet irgi tikintis. Tai va čia, dabar štai, ne ateistai, bet deistai. Tai va čia, kaip jūs matot, kur čia būtų skirtumas iš vis tarp šitų sektų, tarp deistų ir teistų. Nes moralė visųgi panaši, vis tiek bendražmogiškas ten dalykas, ten visi nori bendruomenį gyventi, vok nenori, plėšti ar ką, nes tai greuna bendruomenį, bet pats tas skirtų, aš nematau, kaip jūs matot, kame čia būtų skirtumas.
Tai... Ačiū labai už klausimą, ačiū už skambutį, tai vėlgi klausimai yra du. Pirmasis tai yra, kuo skiriasi krikščioniškos atšakos. Mes turim katalikus, ortodoksus, protestantus. Ir antrasis klausimas yra apie žmonės, kurie vieni tiki, kad yra kažkoks dievas, kiti tiki, kad yra kažkas, kaip aš supratau, bet nėra labai konkretu. Aš galiu pasidalinti, kadangi teologiją studijuoti labai įdomiai pasakojo, apie antrąjį pradėsiu nuo antrojo klausimo, tai apie Dievą. Tai krikščionybės Dievas, visos krikščionybės yra Dievas su asmeniu. Tai nėra kažkokia energija, tai nėra kažkas abstraktu, tai yra konkretus asmuo. Ir man labai patiko, ir tai, man atrodo, yra toks esminis skirtumas tarp žmonių, kurie tiki į krikščionišką į Dievą, kuris yra asmuo nuo kažkokio tai energetikos ar kažko, kas yra. Ir man labai patiko, kaip mūsų dėstytoja paaiškino šitą dalyką pakankamai paprastai. Sako, matot, jeigu Dievas tai yra energija, tai yra tiesiog pasiekmių padarinių toks santykis. Tarkim, yra elektros laidas atviras, aš jį paliečiu, mane nukrėtė elektra. Yra kažkoks veiksmas, aš kažką padarau, yra pasiekmės ir to niekada nepakeisi. Ir visai nesvarbu, ar aš ten būsiu geras ar blogas, elektrai tai neįtakos ir jinai mane nutrenkė. Tuo tarpu mūsų pasaulyje mes dažnai susiduriam su tuo, kad nėra visada taip. Ir nes jeigu viskas būtų tik kažkokie tai veiksmai ir pasiekmės, tai iš kur atsiranda atleidimas, iš kur atsiranda pasigailėjimas, kodėl vis dėlto yra žmonės, kurie turėtų elgtis vienaip, bet taip nepadaro. Nors atrodo pagal taisyklės, pagal logiką, taip turėtų būti, bet jie vis dėlto pasiaukoja. Kiek yra istorijų per pirmą, antrą pasaulinį karą, kai žmonės aukoja savo gyvybę, gindami kitą, kuris nėra jų šeimos narys. Taip pat Lietuvoje mes irgi slėpėm žydus, kurie atrodo logiškai mums taip neturėjo būti. Ir ta logika, kad aš turiu visada žiūrėti savo naudos, kažkokios tas veiksmas pasiekmė, jinai nutrūksta. Tai čia mano nuomonė, bet vėlgi galbūt kunigai galėtų atsakyti, nes jie tokį bažnyčios autoritetą kalbėti labiau.
Ne, tai iš tiesų labai ačiū, labai gražus pastebėjimas ir pagrindinė mintis tas tai yra, kad mes pažįstam Dievą kaip asmenį. Jis bendrauja su mumis ir trokšta gauti atsaką iš mūsų kaip į asmenį. Ir tas atsakas yra meilė, yra pasitikėjimas ir yra tikėjimas, kad jis mums trokšta gero. Kai tuo tarpu su kažkokia energija ar bevardė būtybė tokio santykio negalėtų būti. Ir tas santykis Dievo ir žmogaus, jisai būtent ir yra prašytas tiek Senajam, tiek Naujam Testamente. Ir tas Senajam Testamente iš viso ten įdomus tie santykiai, Dievas vis bando kažkaip užkalbinti žmogų, žmogus kaip supranta, taip pat sako ir galbūt visas Senas Testamentas yra daugiau apie žmogų, tuo tarpu Naujam Testamente, kada jau Dievas mato, kad jau čia žmogus iki galo vis tiek jau nesupranta, tai sako, reikia čia įsikūnyti ir pasakyti aiškiai tiesiai šviesiai, nes ką čia bešneki vis tiek nesupranta. Tai tada Naujasis Testamentas yra daugiau apie Dievą, kaip sakiau, Senas Testamentas daugiau apie žmogų. Tai va, tai o dabar kalbant apie įvairiausias bendruomenės, kurias kartais įvardinam kaip sektas, kaip atskiras bažnyčias, tai čia viskas kyla daugiau iš tokio žmogiško, sakykim, supratimo ir žmogiško bandymo atsakyti. Kai pasaulyje yra daugybė kultūrų, daugybė papročių, tai į tą Dievo kvietimą į bendrystę irgi žmonės atsakė įvairiais savo būdais. Ir mes katalikų bažnyčioje tikime, kad yra tas vienintis centras, popiežius, kuris bando tas visas skirtingybės suvienyti į vieną. Ne tai, kad panaikinti jas, bet įvairius maldos būdus, įvairias praktikas. Jis sako, mes vis tiek garbinam tą patį Dievą, tikim tuo tais pačiais dalykais. Bet žmogiškas silpnumas kartais sakydavo, va, tas man patinka, tas nepatinka. Ir pradėjo atsirasti ypat tos protestantiškos bažnyčios, kurios pradėjo atmesti kai kurias šventų raštų knygas ar net skyrius, atmesti tam tikrus sakramentus, atmesti tam tikrą tradiciją, kuri nuo pirmųjų amžių tęsiasi. Ir tokiu būdu jie sako, mes tikim tą ir tą ir tą, bet va tuo netikim. Ir va čia atsiranda tas skilimas, kuris dėja yra tikrai širdies skausmas ir mūsų popiežius dabar irgi apie tai dažnai kalba ir sako vis tik, na, Dievo mintis yra, kad visi būtų viena.
Tikriausiai čia galima ir pridurti, kad yra ta ir eilutė, ką Jėzus sako per paskutinę vakarienę, kad visi būtų viena, kad pasaulis pažintų mano meilę. Aš asmeniškai kaip ir dalinausi, priklausau Šemeniov bendruomeniai. Tai yra katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu. Ir vat būtent ta pagrindinė frazė yra, kad visi būtų viena, kad pasaulis pažintų tavo meilę. Ir būtent šita bendruomenė mane išmokino keletus dalykų apie ekumenizmą, nes mano mama buvo protestantė ir aš vaikystėj ryte eidavau į katalikiškas mišes, po pieto eidavau į protestantiškas. Man, kai buvo 10 metų, aš sutikau vieną netikintį žmogų, kuris manęs paklausė šito klausimo. Aš sakau, o tai ko juos skiriasi? Aš sakiau, mano atsakymas buvo, pas protestantus jie groja būgnais, o pas katalikus groja vargonais. Ir čia yra tas skirtumas, kuris mus skiria. Ir dėl to laiko, aišku, daug kas pasikeitė ir daug supratimo atėjo šioje temoje. Labai man įdomu tai, kad taip, tai atėjo per tokį susiskaldimą, per žmonių tokį nesutarimą, bet Dievas man labai gražiai matosi, kaip panaudojo mūsų žmonių kietą širdiškumą ir jisai nepaleido mūsų, kad nu, jie kietas sprendžiai, tai jie tegul savo ir būna. Bet jisai vis tiek gražių daiktų padarė. Pavyzdžiui, per Liuterio to protestą jisai dabar 1999 metais Liuterio protestas, tiesą sakant, baigėsi. Dauguma žmonių šito nežino, bet didysis protestas įvyko dėl to, kad pagal katalikų supratimą buvo išgelbėjimo doktrina, kad mes esam išgelbėti per savo darbus.
Gerus darbus.
Per savo gerus darbus. Mes galim užsitarnauti Dievo malonę. Protestantai, Liuteris nesutiko. Jisai sako, mes esam išgelbėti tik tais malonę. Ir vyko tas susiskaldimas, kad Liuteris sako, mes esam išgelbėti per malonę, katalikai sako, kad mes esam išgelbėti per savo darbus. Ir 1999 tarptautinė protestantų bendruomenė ir katalikų bažnyčia pasirašė bendrą išgelbėjimo doktriną, sakydami, kad mes esam išgelbėti per Dievo malonę, kuri veda į gerus darbus. Sujungė šitus du apibrėžimus ir atnešė vienybės šansą.
O dabar... Ačiū, Andriui, ir turim skambutį, kur prašom.
Mums paskambino Rozita iš Panevėžio.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Aš norėjau įsiterpti su klausimu tokio, kaip šventas tėvas minėjo, kad įsiklausyti jauniesniems į vyresniuosius ir galbūt atvirkščiai. Norėjau paklausti konkrečiai tokio klausimo, galbūt čia daugiau kunigas Povilas Marijauskas pasakys. Sakykim, dauguma senesnių vargonininkų, jie mokėjo tas senas giesmes, įvairiausius ten rožančiaus gėdojimus. Ir mes išmokom, dabar aš jau čia nesislėpsiu, jau čia 50-mečių kartą, bet išmokom iš tų vyresniųjų choristų, iš mamų, iš senelių, iš tėtų. Ir dabar kyla klausimas, yra daug jaunų vargonininkų, nuostabiai gražiai gėdančių ir taip toliau. Ar mes turėtumėm jiems perduoti tą patirtį? Ar tegu jie tą, ką jie moka, taip kaip jie moka, gėda ir nereikia ten to rožančiaus ar ko nors tiesiog pamokyti juos?
Ačiū. Ačiū už jūsų klausimą. Ir Aš esu tikras, kad tie naujieji vargonininkai, jie perima tą tradiciją ir mes tikrai turėjom ir vargonininkų mokyklą labai gražią Rokiškyje, kuri moko ir mokė va, tas senasias giesmes, tradicijas ir natūraliai. Natūraliai, jeigu bažnyčioje bendruomenė meldžiasi, tai vargonininkas neįvedinėja savo naujų madų, bet jis atliepia į tos poreikius. Jeigu bendruomenė atranda kažkokias naujas giesmes, kitus dalykus, tai natūraliai, kad irgi tas vargonininkas bando atliepti. Nes vargonininko darbas yra iš tiesų padėti bendruomeniai giedoti ir šlovinti Dievą. Tai tikrai drąsinu ir jūs, jeigu jaučiate, kad kažkoks naujas vargonininkas atėjo, kuris galbūt nemoka vienos ar kitos giesmės, nueikit su juo pasišnekėkit, padrasinkit, įsakykit, žiūrėkit, mūsų bažnyčioje labai žmonės mėgsta vieną ar kitą giesmę, ar galėtum ją sugroti ir nemanau, kad kažkoks vargonininkas atsisakytų tai padaryti.
Ir aš turėjau patirties, būdamas prieš tai vienoj parapijoj ir mūsų vargonininkė iškeliavo atostogų ir paprašė vienos mergaitės jaunos, kuri buvo talentinga, gražiai grojo ir taip pat dalyvavo chore. Sako, ar tu galėtų mane pakeisti keletą mėnesių? Sako, gerai. Ir toji mergaitė per savaitę ar dvi išmoko groti pagrindinės giesmes, kurias yra grojamos su vyresniojų chorų, pulkimankelių ir visi kiti šitos giesmes. Ir kas yra įdomu, kad tai labai patiko ir jinai net per naktis sėdėdavo tam, kad išmokt tas giesmes, kad paskui galėtų su choru jas kartu atlikti. Tai aš manau, kad yra tų jaunų žmonių, kurie tikrai nori giedoti ne tik tai tas jaunatviškas giesmes, bet ir tas tradicinės, kurias iš perduodamos iš kartų į kartą.
Aš tai irgi manau, kad tai yra labai svarbu saugo tą istoriją ir ją išlaikyti, tačiau reikia nepamiršti ir to jaunimo, nes nu, būkime, kaip ten sakoma, biedni, bet teisingi, nu, jaunimui daugiau žavi tos jaunatviškos giesmės, kur ateina su gitarom, su būgnais ir man labai patinka, kaip vat, pas mus Kauno Pranciškonų bažnyčioje išsisprendė šita šiokia tokia dilema. Ir kas antrą sekmadienį? Vieną sekmadienį gėda jaunimas, kitą sekmadienį gėda choras. Visi patenkinti, visi laimingi. Aišku, mes turim didelį miestą, kur gali būti dvi grupės, gali būti keletą mišių ir jeigu kažkas nepakenčia jaunimo giesmių arba nepakenčia senimo, nu, būkime sąžiningi, tokių žmonių yra. Jie gali tiesiog nueiti į kitą bažnyčią, kur tuo metu bus kitokia muzika. Kaimuose arba miesteliuose mažesniuose bažnytkaimiuose ta problema galbūt yra aktualesnė, bet aš ten negyvenau, tai nežinau.
Tai pas mus yra labai paprastai, Prienų, aš esu iš Prienų ir pas mus yra viskas labai gražiai paskirstyta. Ryte jaunimas, po pietų vyresnieji.
Man tai...
Ir labai gražiai.
Aš taip pastebėjau, kad Kornelija praktiškai nekalbėjo šiandien per laidą. Ką tu manai apie giedojimą bažnyčioje? Aš jūsų, kokia tavo nuomonė?
Na, šiaip nežinau, man tai asmeniškai yra nu, labai gražu paklausyti. Ir iš tikrųjų tie balsai labai įdomiai skamba to visai bažnyčios atmosfero ir man tikrai nemanau, kad yra didelis skirtumas, ar ten jaunimas dainuotų su gitarom ar giedotų. Nežinau, šiaip visai fainai.
Skaisti kaip tau?
O man tai viskas labai gražu. Aš kartais nuėjau ten bažnyčią, kur groja jau toksai kiek rimtesnis choras ir pat jėzuituose. Sekmaniais 8 valandą giedu chorelį mūsų tokiam labai linksmam, painam tokiam. Tai šiaip visur tenka padalyvauti, bet šiaip nežinau. Irgi čia kaip būna, kad kartais reikia biški to, šiek tiek to. Tai nežinau, vis tiek, vat, kaip ir sakė Andrius, Kaunas nemažas miestas, pasirinkimo daug. Tai va, tai...
Man atrodo, tikrai svarbiausia yra neužsidaryti tik savyje, nes taip, Lietuvoje mes turim galbūt tokius du pasirinkimus daug maž, tai yra toks tradicinis senoviškesnis giedojimas, tos tradicinės giesmės ir jaunimas, bet, pavyzdžiui, nuvykit į Afriką, žmonės ten šlovina, visos mišios yra praktiškai šokant su būgnai, su nuvykius dar kažkur yra pagal tos genties, tos šalies, tos kultūros, tradicijas, tos mišios yra švenčiamos šiek tiek kitaip. Taip pat nepamiršti nepamirškim, pavyzdžiui, mes turim ir katalikus, graiko katalikus, tai reiškia, tai yra katalikai su ortodoksiškom tokiom apeigom, jų giedojimas yra dar kitoks ir man atrodo, va, ta įvairovė mūsų bažnyčioje kaip tik mus ir praturtina ir galų gale mūsų bažnyčia bene didžiausia yra pasaulyje katalikų bažnyčia, jeigu neklystų 1,5 milijardo žmonių save laiko katalikais, tai yra visokių ir visko. Ir man atrodo, tai yra tikrai gražu. Svarbiausia yra gerbti vienas kitą, gerbti aplinką, į kurią tu atėjai ir mylėti savo artimą, vertinti jo darbą. Ir aišku, galbūt čia jauniems labiau aktualu, kad neteiti į bažnyčią ir sakyti, čia viskas blogai ir dabar darysim pagal mane, nes tai yra visiškai nepriimtina nei tos vietos bendruomeniai, nei kunigams, nei kas nors taip turėtų elgtis.
Nu, dar ką nors gražaus jaunimas pasakyti. Mes turim dar geras, nepilnas 5 minutes, tai aš kažką dar palinkėkit, artėja mūsų jau ir adventas po truputį ir galbūt kažkokių užduokit tonat adventui, ką jaunimas galvoja per adventą nuveikti, kaip tą dievą prisijaukinti.
Kunigė Juozapai, dar kartelį skamino Rozeta iš Panevėžio. Ir jinai norėjo dar patikslinti savo klausimą, jinai ne apie konkrečią parapiją kalbėjo, bet ar tiesiog vis, kaip sakyt, vis visai Lietuvai, ar reikia dar, kaip sakyt, gaivinti tas senasis tokias gesmes ir
žinoma, ir kad reikia gaivinti, klausimas čia buvo papildytas, ar reikia tų senųjų gesmių, taip, tai yra mūsų turtas, yra mūsų paveldas ir aš tikrai daug esu girdėjęs nuostabiausių naujų giesmių, bet gražesnės už pulkit at kelių, tai nesu girdėjęs. Tai
amen.
Saugokim ir laikykim.
O, grįžtant prie jūsų klausimų iškeltų, tai kaipgi adventui jaunimas ruošiamės? Kornelija.
Na, nežinau, šiaip galbūt norisi daugiau laiko praleisti su šeima, su draugais. Visiems atleisti už visokias klaidas, paprašyti, kad kiti atleistų. Toks jaukus laikas, manau, bus.
Nu, tai jūs labai čia taip pataikot į laiko žodinės. Šį savaitgalį, kaip tik Amerika švenčia ir padėkos dieną, kada visi susėda aplink stalą ir prisimena praėjusius metus, viens kitam padėkoja, viens kito atsiprašo. Ir tai yra gražus paprotys, kurį mes galime visą adventą taikyti, būtent galvodami, su kuo per šiuos metus galbūt nesutariau, kam turėčiau paskambinti, galbūt kažkas užmiršęs, kažkam nepadėkojęs, tai yra nuostabus dalykas. Ačiū, Kornelija, kaip skaistė?
Gerai.
Ką darysi per adventą?
Bandysiu, nežinau, kaip čia dabar pasakyti, bet susikaupti, nežinau, tiesiog nežinau, kaip apibūdinti. Tiesiog būsiu, stengsiuos būti kuo daugiau su dievuliu, kuo daugiau manoma, nes tikrai per darbus tikrai labai, labai lengva nuo jo iškaip taip
nutolti. Tik nebūtų per daug rimta, nes adventas tuo ir skiriasi nuo gavėnios, kad yra ne liūdesio laikas, taip, o džiaugsmingo laukimo laikas, kada viešpats ateina pas mus ir įvyksta jo gimtadienis, o per gimtadienį nešamos dovanos, tai Dievas atneša mums dovanų, mes irgi jam kažką norim padovanoti. Ir jūs, klausytojai Radio Marijos, tikrai irgi pagalvokit, ką norėtumėt padovanoti Dievui ir ko norėtumėt gauti.
Taip.
Nu, ir kunigė Vitalijau, gal kokia tokia užbaigiančia mintį, nes mums jau mūsų operatorius rodė, kad liko paskutinė minutė, tai kunigė Vitalijau.
Kadangi mes pradėjom kalbėti apie adventą, apie tą iš tikrųjų džiugų laikotarpį, kada mes laukiame Kristaus ateimo, ne tik tai pasaulį, bet ir kiekvieną mūsų gyvenimą, tad atverkim jam širdis ir būkim dėkingi už tai, kad jis yra mūsų gyvenime.
Taigi, ačiū, čia buvo su jumis laida Kas rūpi jauniems, prie mikrofono buvo aš Andrius Zekelis, kunigas Vitalijus, Kornelija Skaistė, trumpam buvo prisijungęs Povilas Narijauskas ir žinoma veteranas Juozapas Marija Žukas.
Žukauskas.
Ačiū ir gražaus jums vakaro.
Gražaus vakaro.
Sudėvam.
Sudėvam.